ya mukili lelo na vio walingala lola kala Amerika
wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na Irobeli Eye mpona sango na lokota la Lingala utolo laka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpokwa elamu mpeboye ibolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo uto studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokili lelo tukulobela mingi mingi makambo maye. Na etuka ya North Kivu, atako bitumba bizali kokoba ba konzi ba mapinga ba ekolo Kongo Demokratiki ba KBC ba tombo kiba M23 ba ibazali kokoba na kubuka mokano mwabukitisi bitumba na ngonga e ya maponami. Ba isu sete civili ya North Kivu na ngambo na bango ba tengi ete bitumba bisu kisama.
Iso loko la société civile na population nyonso tozo comprendre les soucis et toza la situation nini parce que batomboki ya M23 bazo continuer kaka koande population.
Modobeli ya secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord a Sakoliete batomboki ADEF bazali komilengela na suka ya mobu eye pona kosala mobulu kopanza to koatake ba eglise ya mpebisika bayimboka basanganaka mingi na etando ya Beni pe zingazinga.
Mapinga ekolo Congo ezwi à disposition sécuritaire pona kobate la bana ya mboka balekisa milulu ena malamu kasi tozo kebisa bana ya mboka baza la trop vigilant.
Bongo na bozindo ya mokolo mwa lelo tokosolola na Jean-Baptiste Ndundu oyo azali bongo moko ya bayi société civile mpe moko ya batomolo ya rodestikto réseau ya bamangomba ya bakristu mpe ya boluki mpo na makoki ya bomoto na ekolo Congo Démocratique. Jean-Baptiste Ndundu alandi maloba matata Fridolin Cardinal Ambongo oyo alobaki ete maponami na ekolo Congo Démocratique misalami na mobulu mpe bibongisa maki ete bisalemi mabe makambo maimanso toko sulula yango na mwantango kasi yambo penza tolanda basango na biso na bokuse na Fatuma Kalala Alimasi.
Ekolo Congo Démocratique ministre Peter Kazadi alobi ete botamboli e bayi opposition balengelaki bokosale mate na etando mobimba ya ekolo. Ministre ya makambo makati alobi ete mikano mizwami mpona kosala ete moto nyonso atambola na molongo pe kosala te moto nyonso atosa mibeko. Patrick Muyaya ministre ya mambi matali communication pe media pe molobeli ya mbula matari nde asakoli mokano mona. Na bozongi si eyano na maloba ya moyo opposition Martin Fayulu oyo apamelaki mai abengaki maponami ya lokuta pe asakolaki bobongisi ya botamboli mokolo mwa lobi mokolo mwa misato ya tukumi bale na sambo ya sanza ya zomi na mibale eye. Peter Kazadi alobi ete botamboli bona bozali misala ya bato basili ngala pe bayebayebite bazali bapoli. Akebisi pe lisusu bato baye bazali kosala mobulu atangi bongo kombo ya Christian Mwando kalaka monene ya kandida ya Moise Katumbi oyo abengaki mokolo mwa eyengaloleki bayimboka ya Lubumbashi na bomibongisi mpona bozeli loba ya boboyi ba resultat ya maponami. Ministre ya makambo ya kati asukisi na koloba ete moto nyonso oyo azali koluka mobulu akotinda manabisika ya bosembo ya mboka. Azongeli ete boboyi ba resultat ya maponami bosengela ki kosalema na esambiselo po moto moko te azali likolo ya mibeko pe akobangisa mbula matali. Christo Baseane Nanga, gouverneur ya province ya Owele mpe moko ya Union Sacrée pour la Nation, abengisa mina lombango na Kinshasa pona masolo to consultation. Sango yango ezwami na telegram ya mokonzi molandi ya ministre ya Yambo pe ministre ya makambo ya kati ya Bokengi pe makambo ya Bonkoko Peter Kazadi ya mokolo mwantuku mibale na misato ya sanza eye esakoli aktualite CD. Lobi loleki na ngonga ya masolo na bapanzi sango Peter Kazadi amonisi ete ezali bobengisa mipamba na lolenge ya mosala. Azali ye mokote abengisami na Kinshasa pe ezali mbala na ye ya libosote. Kasi ata kotina ya bobengisi mosakola mite batali ebele bami lobeli ete bobengisi bona ekokiko zala po bokelami ya lingomba ya basoda na bapolitika ya Alliance Fleuve Congo AFC na Bokuse e yetambwisami na ndeko na ye Corneille Nanga motomolo ya kala ya bobongisi misala ya mapona miseni na bosangani na batomboki ya M23. Lisanga ya bamboka pona maematali misolo ya Afrika ya kati to Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale ebengisa ki lobby loleki basali politique ya Ekolo Congo démocratique po ete batika maloba ya boinani pe ya bokabwani pe bitumba to bobendani na bandenge na yango nyonso pe kotambola na kimia pe na botosi mibeko. CEAC akumisi ezali ya baimboka pona ndenge basali maponami. Na ngonga ya kotanga kusangisa pe kosakola ba rezultat malembe malembe ya maponami. Misalami ya CEAC ebengi ba kandida ba parti politik na balandi ba bango na kimia pe boboto na makambo ba kosala. Misalami ya EAC epameli pe bitumba na bonyokoli ba isivili pote batika kosala mambi mabe mana pe bakitisa mandoki mabango. Misalami ya EAC emonisi lisusu bolingo na bango na bakonzi ba Ekolo Congo Démocratique pe ba imbo kabanso. Ezongeli boyokani na yango na bokonzi bomoko pe baubateli mabele Ekolo Congo Démocratique. Bato kama moko na tuku moto baba kufi pe koleka kama misato bazoki na bitumba ya basima minduki uto samedi kino lendi na bamboka ya etuka ya plateau na katikati ya kolo Nigeria elobi bakonzi. Kasa mokambi ya etuka ya Bokos alimboli ete basima minduki babundisa ki bamboka koleka tuku mibale pe batumba ki banda kwebele. Lisusu bato tuku mitano bakufa ki na bamboka mine ina etuka ya Barkin ladi oyo ezali pembeni pembeni. Lingomba Amnesty International efundi ete bakonzi ya kolo Nigeria bazali koko kateko suki sabitumba biye bizali kosale mambala na mbala na eta ya plateau. Nekolo Senegal moyo opozan Ousmane Sonko oyo azali na boloko atindi mikanda na ye na conseil constitutionnel pona kowele la maponami ya mokonzi ya mboka na février 2024 atako bakonzi baboy kopesa ye mikanda miso misengeli. Yango nde lingomba na ye ya politiki esakoli lelo. Misala mia boyenge bene mia Ekolo Belgique etatela ki moyo opposition moko ya Ekolo Djibouti Idriss Awale etumbu ya mibu zomi na mitano ya boloko pona mobulu pe minyoko apesa ki na moyo opposition mosusu Liban Mustafa Hassan na novembre 2016. Mustafa Hassan a beta maka makasi pe akoki lisusu komona te pona batobolo ya ki miso na ye. Esambiselo ya Ekolo Belgique esakola ki ete Idriss Awale abeta ki pe anyokola ki Hassan pona koluka ko bangisa ye pe kopekisa ye akoba mosala na ye ya politiki. Nekolo Uganda basima minduki ya ba ADF batumba ki ndako moko lobi na butu na West ya Uganda pe baboma ki mobange moko na bana babale. Mapinga pe polisi bazali kosala nyonso pona koluka luka bandongolo miso yango. Bobo miboye bosale mi mposo moko sima na liwa ya bato zomi o bakufaki na etuka moko na mandoki ya ba ADF. Nekolo Afrique du Sud ba ekipi ya kobiki sa bato bazali koko bako luka bibembe ya bato zomi oyo bazangi sima na mpela oyo ebomaki bato motoba bakufi na ngumba Ladi Smith. Mbula makasi ebetaki na ngumba eye na etuka ya KwaZulu Natal omokolo ya poso na mpokwa. Mbula makasi mosusu esengeli kobeta na KwaZulu Natal lelo mardi. Kamwa lingomba ya ba masanga mae masali sakabato toba ONG ya Ekolo Congo Démocratique ebenga kilobi loleki motomolo ya seni po ete asali sa masolo to cadre de concertation ya kafu kafu na ba kandida na bokondi ya ekolo pe na ba société civile po na kolobela lolenge mapona mi masalemi pe kolongola mae matambolite.
Uzali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Na etuka ya North Kivu atako bitumba bizali kokoba bakonzi ba mapinga ba Ekolo Congo Démocratique ba KBC ba Tomboki ba M23 ba ibazali kokoba na kubuka mokano mwa bukitisami bitumba na ngonga eye ya maponami ba société civile ya North Kivu na ngambu na bango basengi ete bitumba bisukisama tolanda bolaina yango na fiston isemwami.
Nakota lulenge bitumba bizali kokoba bisika mingi o territoire Masisi lokola na Karuba mukolo mwalelo na liyebisi ya bayi FRDC ya lobi loleki bakonzi ba mapinga maekolo Kongo Demokratiki bakebisi batomboki ba 23 bayi bazali kokoba na kobanda bitumba tangu insompe kobuka mokano mobotiki sami bitumba tuka lieutenant colonel Njiki Kaiko molobeli wa moyangili wa etuka Nord Kivu oyo atangaki liyebisi lina
les forces armées de la République démocratique du Congo informe
mapinga ma ekolo Kongo Demokratiki mazali koyebisa na bayi molongo ite mapinga ma ekolo Rwanda elongo na bayi 23 bazali se kokoba na kobuka mukano mabotiki sa bibitumba mikolo iso bazali se kobundisa bayi wazalendo bayi bazali kobundela ekolo pe mikolo iso mapinga mingi mazali koutela na ekolo Rwanda pe mazali kokota omabele ma ekolo Kongo Demokratiki na yangu mapinga ma ekolo malimboli ite soki makamu mandengi wana mazali kokoba makosala mas sonatinete makama maye masukisama
pour répondre à ces provocations
onga muna bango bayi société civile bayi tuka Nord Kivu bazali nse na posete bakonzi ba mapinga basala manso na tinete bituma bisukisama pa matin makilama bayi mboka masili kotangisama mingi mpe batomboki bana ba 23 bazali kaka kokoba na bitumba tozaki maloba majon banyine mukambi ya société civile etuka Nord Kivu
biso lokola société civile na population nyoso tozo comprendre les soucis Soitoza la situation nini parce que batombokia 23 bazo continue kaka koande population tala depuis vendredi ya semaine passée bitumba eza kaka pene pene na mboka sake bazo bundana ba résistant bazalendo er gouvernement zo pesa ba ultimatum mikolonyoso bitozo kamwa choki M23 e violé cesser le feu esengeli FRDC yangope e riposte violation wana oba M23 bazo sara beto kanisi ke vraiment toyuko zela cesser le feu ti jour nini armée mosana angweza ko assurer intégrité territoriale c'est capable ko assurer intégrité territoriale et comme passe et comme désolation armée il faut essa mosana nango e beta banguna wana babima na territoire congolais wande tozoze na biso lokola population mais le reste okoloba violation cesser le feu
to simba ite kino sika bituma bizali kongala na territoire Masisi na mboka Karuba uta lobilo leki bayu wazalendo nde bazali kondongwa na naba tumbuki bana ba 23 bayimboka mingi basili kotika misala mpenda kuna bango mpona bobangi uta engumba Goma fiston isi mwami pona laka la Amerika
matondo mingi fiston isi mwami batomboki ADF bazali komilengela na suka ya mbula eye mpona kosala mobulu kopanza toko atake ba eglesia mpe bisika bayimboka basanganaka mingi na etando ya Beni mpe zingazinga ezali bongo maloba ma molobeli ya secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord mpona capitaine Anthony Mwaluchai ba ADF bazali koluka kobebisa mpe kopanza ba feti ya bonane bolaina Angona Erikas Mwisi.
Libosu ya matata maye, kapitaine Anthony Mwaluchai, molobeli ya sektor operasyonel Sukola 1, asa koliete ba ADF ba lukaka mingi koboma na suka ya mbula pona kosabote misala nyonso ya mampinga ampe pulusu. Tulanda kapitaine Anthony Mwaluchai.
Toza kosepela, pe toza kokanisa kete, toza na Bitumba, toza na Beni, toza na Nord Kivu, epai wapi munguna ya Congo Démocratique azali ko confiner ba stratégie pona koboma bana ya mboka na ngonga oyo ya bafeti bo se rappeler que toza lelo na mbula mibale oyo tobungisaki bandeko na biso mosusu mokolo ya le 25 décembre en 2021 awa na bar inbox na Beni lelo tulingi ba biloko wana ezongela lisusu te
abiyangi pona yango bayimboka banso kozala ekenge mpe kolala pongi ya nguma na suka ya mbula eye
mampinga ekolo Congo ezwi ba disposition sécuritaire pona kobatela bana ya mboka balekisa milulu ena malamu kasi tozokebisa bana ya mboka baza la trop vigilant, ba ye babisika ya kokota, et puis baza la na contrôle na bat oyo bapaya bazandinga zinga na biso, ba alerte en temps réel la mampinga ekolo Congo démocratique, la police to ba service spécialisé nyos oyo, oyezo e vrai na compte ya sécurité na région ya Beni. Tozo senga na ba détenteur ya ba bistrot, ba maison d'habillement, ba boîte, ba restaurant, ba zongi la habitude na biso wana, ya ko sale la contrôle électronique pour na vérifier ce qui amikaza ko kozala na bombe to explosif.
Société civile yango esengi na mapinga kobakisa makasi mpona kobatela baimboka. Tulanda Ricardo Rupande ya société civile na secteur ya Rwenzori.
Comme les armées en gros, moi qu'on a annoncé, na kanisi ki bango pe ba multiplier ba stratégie na bango pour na koti ya sécurité, pour bon contrôle et que ça les mains. Mais soit mutoza par exemple na bombe, a tindi ki bombe quelques mètres kaka na ba, ba contrôle été. Donc il faut que l'armée est là au sol, mais à l'état en gros ça très bien. Je peux te soutenir en gros. Potoza na ngonga difficile moni badef balamuki deja na territoire a Beniawa babomaki batu lobby lelo tokuti pe mtu moko oyo bakendaki naye babomaki na nzela donc eza problème toza nango mais il faut que ça soit mikolo nyoso franchement il faut toza la alerte
mbula mibale miliki lelo uto bombe moko e pasukaka okati ya bar inbox na engumba Beni baimboka leka tukumi bale babungisaka bomoi batomboki ADF nde bafunda maka kosala ekela ena Erika Smwisi Beni pona lolaka la Amerika
matondo mingi Erika Smwisi.
Na Kishasa kuliko na Zewa Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, na pointe noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bongo na bozindo ya mokolo mwalelo tokosolola na Jean-Baptiste Ndundu oyo azali bongo moko ya bayi société civile mpe moko ya batomolo ya Rodesic to rezo ya bamangomba ya bakristo mpe ya boluki mpona makoki ya bomoto na ekolo Congo démocratique. Jean-Baptiste Ndundu alandi maloba matata Fridolin Cardinal Ambongo oyo aloba kiete mapona mina ekolo Congo démocratique bisalemi na mobulu mpe bibongisa maki ete bisalema mabe tulanda bulaishi na masulu oyoyo tusulu lakinaye. Papa Jean-Baptiste Mbote na yo isika uzwami na Kinshasa.
Merci Mbote na yo papa Belamba.
Maponami masalemaki na ekolo Congo démocratique mokolo ya le 20 décembre oyeleki ezoki pe kutu mwa mokolo mokoto mikolo mibale bakisamaki yo monaki yango en général elekaki ndenge nini.
Bon biso nyonso tokemeki na ba bureau de vote na tongo makasi na ba 6 heures pote kuka ko sala maponami. Si tant que Thomas n'a pas bureau de vote, n'a pas bureau de vote est belé pour moi, ma vie. Matériel et valabilité. Et j'ai la qui, l'ingouba, n'a pas la qui, n'a pas 13 heures pour ma cobanda vote, n'a bureau, n'a pas la qui, mais d'ici que belé, pas où me la qui pour ma cobanda vote, wana. Y'a moi même et marqué qui dit chaud, mon colo, là où il y a le 20 de décembre. baton bazela ki misusu bazela ki te misusu balenda ki kozela pona ko vote. Donc eloko wana tomonaki yango mingi mokolo ya 20 décembre. Et puis effectivement tomonaki te ba électeur bazoluka ndenge nini bakoka kovote ba liste électeur eyaki penza nsima po bakoka koyeba esika nini bakovote e bato ebele bayebaki komona bakombo na bango na baliste electeur te yango wana bayebaki ndenge ya kovote te kasi teni abongolaki yango wana bato ebele na babureau de vote bavotaki na oyo babengaka bavote par dérogation tokotala ba oyo baobservateur oyo miso totinaki na terrain toyeba ampleur ya vote wana par dérogation oyo ezolakisa ke bato ebele bayebaki esika ya kovote te.
Bato ebele bayebaki esika ya kovote te. Tolandi mpe lisusu tata cardinal Fridolin Ambongo lobi na lomingo oyo mokolo ya lomingo oyo eleki ete maponami wana masalemaki vraiment na ndenge elongobani te. Ondire ezala elengelamaki ndenge wana esalema vama mabe na motindo oyo yango esalemaki. Yo yanoli nini mpona yango?
Mpona ngai tokoki koloba effectivement ntango tomoni retard ya ba machine tokokaki koloba eza accident mais tomoni esalemi na bisika ebele na kati ya mboka. Bato ebele misusu bavotaki mokolo ya mibale le 21 bamisutine dimanche 24 bamisusu bakontinuai kosala maponami na babureau de vote na bango. Soki ezalaki kaka esika ndambo esima moke tokoka koloba wana ezalaki accident mais lokola esalamaki bisika ebele na kati ya mboka mbala moko oyi eske wana ezalaki planifie te. Et puis na nsima toyekomona bilili na bareseau sociaux place tomonaki ba dispositif electronique de vote parfois na maboko ya bato tomonaki ba bulletin de vote na maboko ya bato. Alors wana ezalaka ba materiel sensible esengeli ezalaka na maboko ya seni to na maboko ya polise ekoki kozala na moto pamba te yango ebimisaki mobulu bisika misusu bamashine oyo ya kovote bapanzaki yango parce que population azalaki koestime ke lokola ezalaki na maboko ya bato wana bawutaki mbe na ndaku bavote na bandaku baya na yango na babureau de vote mpo basangisa yango na bavote ya population mobulu mosusu eyutaki esika wana donc tokoki oloba effectivement mwa mingumingu ezalaki na maponami wana tokoki koboya yango te ezalaki mpe mwa mingi nungu oyo tokobengaka na lopoto ba irrégularité ezalaki mwa mingi baprocédure ebele ezalaki respecte te ezala mpona vote ezala mpona dépouillement et mpona kobomba makambo wana ba observateur mosusu bapetisaki na batermo bapetisaki bango bazala na babureau de vote oyo wana ezolakisa ke eza na problème ya transparence na ndenge maponami esalamaki donc wana nakoki kopesa cardinal mwa raison na ntango alobi ke maponami elekaki malamu mpenza te parce que effectivement mwa bamingumingu ba irrégularité ezalaki mwa mingi e biso tomonaki mpe ke ntango mosusu bazosala maponami na bacamp militaire babisiko ebongi te mpona kosala yango parfois secret de vote ezalaki respecte te tomonaki mbala mosusu babeti bana basi babeti bamama kina kotika bango bolumbu wana mpenza esimaki motema na biso eza violation le droits humain na kati ya maponami ebongi esalama ndenge wana te donc effectivement mobulu ezalaki mwa mingi na maponami ya le 20 décembre 2023
mobulu ezalaki mingi na maponami wana kasi tomoni président mokonzi motomolo ya seni Denis Kadima azali kobenga bayimboka bakontinue kozala na boyambi ko mona kaka te seni za kosala musala malamu yo moni vraiment ke baimboka basengeli kozala na boyambi na seni na makambu wana nyonso tu uyu uti ko mutsa biso wana banungu nungu bele bele wana uyisangala kina mikolo ya vote
ondina ondina seni comme moke pona ya le baki election ko sala male 20 décembre biso to za ko mona ke amibongi si malamu te akoka ko deployer akoka deployer matériel na ye kofungola babiro de vote nyonso te na ngumba moke banzaki akokaki kopesa bamisusu mwa ngonga mpona kodeploiement me ye asuraki biso ke le 20 décembre ye akosaleka makonami tomoni desordre oyo nungunungu esalami eza kopesa biso pasi mais ezopesa biso lisusu confiance na maloba ya président ya seni te akoloba bosolo te soki alobaka bosolo aliaki ayebisa peuple ke nakoka kosala maponami bisika nyonso te bopesanga mwa ndangu mwa ntango moke po tokoka kobongisa yango ye ayebaki kosenga yango te wana ezosala ke moyen mpe ndima lisusu maloba na ye eza lisusu te.
Ya bayi opposition basangani kamwa groupe bazali ko organiser ko botambo limoko mikolo ko ya le 27 décembre o ezali ko ya yo moni vraiment tina ya botambo liwana ezali nini pona bayi opposition
tina ya botambo liwana ngai na kaniki ke bamoni ke moye basala nene mususu ezate moyeba ndima baresultat oyo seni akopublie eza te yango na bakotalisa yango bamisusu bazotenda basalisa maponami misusu bamisusu bazotenda baanule oyo baelektio ya le 23 décembre me oyo eza mpenza ezomonana mpenza eza te bato ebele toloba baza na motema pasi baza na bafrustration na ndenge elektio esalami bakoyeba te eske vote oyo elekanaki na babureau de vote eza yango wana mpo transparence ezalaki te batemoin na baobservateur babenganaki bango bakoyeba ndenge nini soki ebosolo mpenza population avotaki ndenge esengelaki donc je pense ke bazotambola mpona esika wana ebobangi eza mwa moke mpo mobulu ezali emoni deja tenotuka na okatanga na lubumbashi basoda pasi babimisi bango na balaba eza kotoyeba mpe mpona nini soki eza mpona kobanga mobulu me tolingi bayi politiki bayeba ndenge kosolola mpona kobongisa makambo kinia ezala na kati ya mboka.
Matondo mingi papa Jean-Baptiste Ndundu pona tango yo zwi pona kosolola na biso lobauza tana liloba moko ya suka
eloko ya suka na ngina tombela bayi kongole nyonso bayi mboka nyonso noel malamu joe noel na bango nyonso sambe ye moko asalisa biso toyeba kotambwisa mboka na biso na ndenge esengeli aponami esengelaki eleka malamu eleki mpenza malamu te toyeba ndenge tosalisa mboka na biso na kinga mpo biso nyonso toyeba kopona bakonzi oyo biso tolingi.
Matondo mingi papa Jean-Baptiste Ndundu. Yango nde esukisi nsango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwili baku ya kolanda basango na biso juste mpo na bozongeli tolobelaki mingi mingi makambo maye na ituka ya Nord Kivu ata ko bitumba bizali kokoba bakonzi ba mapinga ba ekolo Congo Demokratiki ba KBC ba tomboki ba M23 ba ibazali kokoba kobuka mokano mwabo Chitisi, Bitumba, na Ngonga, Eye, ya Mapunami, ba société civile ya Nord Kivu, na Ngabo na Bango, ba Sengi, te Bitumba, Bisukisama, Tolobela Kipeli Susu, mingi mingi, likambo ya Molobeli, ya secteur opérationnel, Sokola 1, Grand Nord, Oyo Asakola Kiete, ba Tomboki, Adef, Bazali, Komi Lengela, na Suka ya Mobu, Moye, Mpona, Ko Salamobulu, Ko Panza, Toko Atake, ba Iglesia, Mpe, Disika, ba Imboka, ba Sangaraka, Mingi na Itandu ya Beni, Mpe, Nzinga Nzinga, Matondo Mingi, na Baye, ba Pisibiso, Maboko, Nanzela, ya Masini, Ezali Bongo, Mingi Mingi, Fatuma Kalala Alimasi, Mpe, Nchanga, Diangong, Oyoyo, Zaraki, Mpe, Kostala, Elongo, na Fatuma Kalala Alimasi, Boti Kalamalamu, Neto Kutani, Mbala ya Sima.